texto de lección 4. Lege e traduce. Conversación per telefono. Señor Neumann, señora Schneider.
Neumann?
Schneider, bon dia. Excusame, señor Neumann. Io es Claudia Schneider. Io desira parlar con Maria, vostre marita. Esci illa es in casa? Bon die. Io regreta, ma mi marita non es in casa pro le momento. Quando va illa revenir? Io non sape exactamente, ma io crede che illa va ritornar a casa intra un hora. Illa visita su matre, qui es in le hospital. Su matre es in hospital? Io regreta multo. Bon, pote illa telefonarme quando illa ritorna? Pote io dar un message a mi marita pro vos? No, gracias. Pote vos mencionar mi nomine? Naturalmente, ma perdoname, pote vos repeter vostre nomine? Io non audiva ben a causa del television. Sì, naturalmente. Mi nomine es Claudia Schneider. Multe gracias. Arrivider. Bon, signora Schneider. Arrivider. Un momento. Illa giusto arriva.